Adalatlık Radyosu. Akşamlar hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 6. sentyabrı. Havarlar günlülüğü hem gözetim programlarımızı eşittirmezden olul, günün sağladığın tiyadelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünü Altın Amanurduğuy.
Salam, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kıyıtkaçı madmunu bilen tanışolun. Şun Kaddafi'ni ollayan harbi qoşunun Nigerin terhetinden geçenden xabar verildi. Gaga'daki halkara cenayet tribunalı Yugoslav harbi qoşunun önkü yol açtığını 27 yıl türme tutuluğuna hükmetti. Türkiye'nin premier ministri öz yurdunun İsrail'den sövdü hem harbi qatnaşıklarını besedenini məlum etti. Ortette demirgazı akımı sinaga edilgar. İnne suwa beleki xabarlaryň dolu mazmuny bilen tanışolyň. Şuna Kaddafi'ni gollagan uly harby kolonna Nigerin Agade şäherinden geçip paýtagt Niamey şäherine uwr tutdy diýip maglumat berilýär. Bu kerweniň 10 notça bronly tehnikadan ibaratdy aýdylýar. Kerwenne Kaddafi'niň maşgala adalarynyň bardygy belli däl. Kaddafi'niň metuwa sekretary Musa Ibrahim Siriýanyň telewizionasy bilen söhbetleşikde Kaddafi'niň özüniň Liwiýada galanyny aýtdy. Liwiýanyň milli geçişgeneşi Kaddafi'nin koşunlarının harbi kolonnasına köp möçörde pul serişteleri geçirilenin aytti. Bu maglumatı qararsız çeşmelerden tasdiklamak başartmadı. Şuna Liviyeli qozgalanqçılar Kaddafi'nin taraftarlarının şehri hasaplanyan Bani Valide yirmeye tayarlık görýärler. Maglumatı öre hazır qozgalanqçılar bilen Kaddafiçilerin arasında gepleşikler devam edýär. Kırgızstanyň Merkez saýlaw komissiýasynyň beren maglumatyna ýurtda geçiljek prezident saýlawlaryna dalaşgärleriň ýene dili boýunça synagy 7-nji sentýabrdan başlanjakdy aýdylýar. Kırgızstanyň Merkez saýlaw komissiýasynyň agzasy Kanat Abdukadyrowyňa aýtmagyna görä, ertirden başlap tä 24-nji sentýabra çenli gününe 5 kandidat synagdan geçer. Bu synaglaryň ählisiniň milli telewizionada görkezilip köpçülige ýetiriljekdi habar berilýär. Selem Kırgızstanyň prezident saylovlarına kandidatlar yeni dil boyunca sinagdan geçmeden odol hasap alınma üçin 2200 Amerikan dollarına baravar 100 000 qırgız somunu tölemeli hem özünün 30 000 adamdan ibarat qollovçusunun bardygyny sugut etmeli. Kırgızstanyň Merkez saylov komissiýasynyň agzasy Almaz Asanaliýewiň radiomuzyň qırgız gurulugy bilen söhbetdeşikde aýtmagyna görä, käterlikçe taýlawlara dalaşgär hökmüne gatnaşmak bilen 78 adamdan 18-si hasaba alma üçin tölewler tölepdir. Şuňa Kırgızstanyň parlamentiniň binasynyň öňünde bir näçe kandidat piket geçirip hasaba alma üçin tölewleriň hem 30 000 adamyň gollawynyň bolmalygy baradaky şertleriň ýatyrmagyny talap etdiler.
Azatlyk
radiosy, habarlar. Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan öz ýurdunyň Israýlden söwda hem harby gatnaşyklaryny besedýänini mälim etdi. Anadolu habar gurulunyň ýaýradan maglumatynda Erdoğan'ın biz söwda harby hem goýrunç senatlar boýunça ähli gatnaşyklarymyzy togtatdyk diýen sözler getirilýär. İki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň dartgynlaşmagyna 5-nji sentýabrda Israýlyň premier ministriniň aýdan sözleri sebäp boldy. Ol geçen ýylyň maý aýynda Gaza sektoryna gawy Büyük mekslen gäme Israil harbiýlerinin hüjümi mahaly 9 türk raýatynyň ölümi üçin öz ýurdunyň ötünç soramaly däldigini aýtdy. Şuna Israiliň gowranmak ministri Ehud Barak bu meselelerden agly eden çykşyna iki tarapy hem oýlançykly hereket etmäge çagyrdy.
Israel and Turkey are the two strongest and most important nations.
Israel and Turkey regionnaky iň güýçli hem möhüm döwletlerdir. Şonuň üçin bizde öz ara dawalar bolsa-da, iki tarap hem oýlançykly hereket etmeliler diýip Israiliň gowranmak ministri aýtdy. Wakan dirgen Birleşen Milletler Romatnyň ýürütýän komissiýasy operasiýa wagty Israýlyň zerur bolanyndan artyk güýçi ulananyň barada şol wagtda Gaza sektorynyň gabawynyň kanunyny hakda netije çykarypdy. Türkiýe bu meseleni halkara adalat suduna geçirjekdigini aýdýar. Şuna Türkiýanyň premier-ministri ýakyn wagtda özüniň Gaza dolagyna sapar etjekdigini hem mälim etdi. Oganstanda jemi 34 welaýatyň ýarsyndan gowramyna göknar plantasiýalarynyň ýok edilenini habar berýär. Bu arada Kabulda neşeýaşy göreş alyp barýan hökümet etmeýleriniň halkara konferensiýasynda Oganstanyň neşeýaşy göreş boýunça ministri Zarar Ahmat Osmany mälim etdi diýilip Reuters habar gullugynyň beren maglumatyny aýdylýar. Bu konferensiýa Pakistanyň täçiýetiniň ortadan hem Oganstanyň resmiýleriniň gatnaşandyklary habar berýär. Ministr Osmany bu öňe Düşlüğe qaramasan, taliplarin gözökçülüge diyan volayetlarına gök narekinlerinin henide çenini köptüğün aytti. Hormatı dinleyiciler, siz günün mökum xabarların kəvirlerle tanış olunuz. Azatlığın tılkınlarına alın.